Πώς να μιλήσει κανείς πάνω στη μουσική του οικουμενικού Μίκη Θοδωράκη. Μουσική σε 24 καρέ, η εκπομπή που αγαπά τη μουσική και τον κινηματογράφο. Καλώς ήρθατε όσοι ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας στους 91,6 ή στους 105,8 στα FM. Τα λόγια είναι μικρά μπροστά στο μεγάλο έργο, στο τεράστιο αυτό μουσικό έργο του Μίκη Θοδωράκη. Όταν τα ψάρια βγήκαν στη στεριά, το soundtrack που ακούμε σήμερα από μια παρεξηγημένη, θα λέγαμε, ταινία του Μιχάλη Κακογιάννη, μια σατυρική κωμωδία γυρισμένη στο Γαλαξίδι και μάλλον περίεργα επίκαιρη. Με τον Μίκη Θοδωράκη να συνθέτει μια εκπληκτική μουσική, παίζοντας τόσο με το ελληνικό ηχόχρωμα όσο και με το ψυχεδελικό rock των 60's. Μίκης Θοδωράκης θα έγραφε τα πρώτα ολοκληρωμένα κινηματογραφικά του soundtrack το 1953, συνθέτοντας μουσική για τρεις ελληνικές ταινίες: την Εύα της Μαρίας Πλητά, το Ξυπόλυτο Τάγμα του Γκρέγκ Τάλας και τον Γολγοθά μιας ορφανής, τον Ντίνη Δαδύρα και Σπύρου Νικολαίδη. Γρήγορα όμως θα βρισκόταν να συνεργάζεται σε διεθνείς παραγωγές. Το κινηματογραφικό έργο του Μίκη Θοδωράκη περιλαμβάνει συνεργασίες με σκηνοθέτες όπως η Μάικλ Πάουελ και Έμερικ Πρεσμπέργκερ, Κώστας Γαβράς, Σίδνεϊ Ιούμετ, Ζίλντα Σεν και ο Μιχάλης Κακογιάννης, με τον οποίο θα συνεργαστεί στενά σε 6 ταινίες. Από το 1962 με την Ηλέκτρα, 1964 με τον Ζορμπά. Και 1967 όταν τα ψάρια βγήκαν στη στεριά. Μια ταινία που λόγω της χουντικής λογοκρισίας, ενώ βγήκε το 1967, δεν παίχτηκε στην Ελλάδα παρά μόνο μετά την μεταπολίτευση. Κάποια στιγμή μέσα στη δεκαετία του 80 υπήρξε μία και μοναδική τηλεοπτική προβολή από την ΕΡΤ, ενώ το 1997 στο πλαίσιο μιας ειδικής ρετροσπεκτίβας που έκανε το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης προς τιμήν του Κακογιάννη, την πρόβαλε μαζί με το σύνολο της φιλμογραφίας του. Όλα όμως για αυτή την ταινία ξεκίνησαν πολύ νωρίτερα. Τον Ιανουάριο του 1966 μία είδηση που γίνεται πρωτοσέλιδο στις αμερικάνικες εφημερίδες κεντρίζει την προσοχή του Μιχάλη Κακογιάννη. Ένα βομβαρδιστικό B-52 που κουβαλάει 4 βόμβες υδρογόνου συντρίβεται μετά από δυστύχημα την ώρα του εναέριου ανεφοδιασμού του κοντά στο Παλομάρες, ένα ψαροχώρι στην Αλμερία της Ισπανίας. Οι 3 από τις 4 βόμβες εντοπίστηκαν την επομένη του δυστυχήματος σε ένα χωράφι με ντομάτες και απομακρύνθηκαν αμέσως. Πυρηνικές εκρήξεις δεν υπήρχαν, ωστόσο 2 περιπτώσεις υπήρξαν φθορές στο εξωτερικό κέλυφος και πυροδοτήθηκε το πρωτεύον πυρηνικό φορτίο που ενεργοποιεί την κύρια πυρηνική κεφαλή με αποτέλεσμα να μολυνθεί το έδαφος της περιοχής. Οι Αμερικανοί, σε συνεργασία με το καθεστώς Φράνκο που διαμαρτυρήθηκε με έντονο τρόπο για το συμβάν, απαγορεύοντας το εξής τις πτήσεις νατοϊκών αεροπλάνων με πυρηνικά πάνω από την Ισπανία, φόρτωσαν 2.000 τόνους ραδιενεργού χώματος σε 8.000 βαρέλια και τα απομάκρυναν από τη χώρα. Στο μεταξύ, η τέταρτη βόμβα παρέμενε άφαντη. Πάνω από 2.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί και ειδικοί επιστήμονες αναζητούσαν τη χαμένη βόμβα επί 80 ολόκληρες ημέρες. Την εντόπισαν τελικά μέσα στα νερά της Μεσογείου σε βάθος 870 μέτρων και την ανέσυραν ισχυριζόμενοι ότι δεν σημειώθηκε διαρροή ραδιενέργειας. Αυτή λοιπόν η είδηση ενέπνευσε τον Μιχάλη Κακογιάννη για να φτιάξει την ταινία αυτή. Μια ταινία που η δράση της λαμβάνει χώρα στο μέλλον σε ένα φανταστικό απομονωμένο ελληνικό νησί, την Κάρο. Ένα αμερικανικό αεροπλάνο συντρίβεται στις ακτές της Κάρου, ενώ οι 2 πιλότοι μόλις και μεταβίας καταφέρνουν να βιάσουν το επικίνδυνο πυρηνικό φορτίο στο νησί και να σωθούν. Παριστάνοντας τους ταξιδιωτικούς πράκτορες, άντρες του Αμερικανικού στρατού καταφθάνουν στο νησί για να ανακτήσουν το φορτίο και να αποτρέψουν την καταστροφή. Η άφηξή τους προκαλεί το παγκόσμιο ενδιαφέρον και η ξεχασμένη Κάρος πλημμυρίζει από τουρίστες. Και ενώ όλοι περνούν ξένιαστα τον καιρό τους, ένας βοσκός που βρήκε το κυβότιο με τα πυρηνικά υλικά το πετά στη θάλασσα με καταστροφικές συνέπειες. Thank you. Tom Courtney, Sam Wanamaker, Candice Bergen, Colin Blakely, Ian Ogilvy, Patricia Berg και Δημήτρης Νικολαίδης στο cast. Σενάριο, σκηνοθεσία Μιχάλης Κακογιάννης, εξαιρετική μουσική του Μίκη Θοδωράκη και σκηνογραφία του Σπύρου Βασιλείου. Και βραβείο Διεθνούς Οργανισμού Ειρήνης.
Absolutely plain.
The Day the Fish Came Out, τη σύνθεση του Μίκη Θοδωράκη για την ομότιτλη ταινία του Μιχάλη Κακογιάννη. Μια ταινία η προβολή της οποίας υπήρξε ένα τεράστιο σκάνδαλο παρεξηγήσεων. Αρκετοί κριτικοί ενοχλήθηκαν ή παρερμήνευσαν όσα προσπαθούσε να πει ο Κακογιάννης. Η κριτική που του ασκήθηκε ωστόσο ήταν έντονη και απαξιωτική, αλλά και η υποδοχή του κόσμου ήταν απογοητευτική. Ευτυχώς υπήρξαν και κάποιοι που κατάλαβαν ότι είχαν μπροστά τους μία αρκετά έξυπνη και τολμηρή ταινία που εξέφραζε με χιούμορ τις ανησυχίες του δημιουργού της για το μέλλον. Συμπτωματικά η πρεμιέρα της ταινίας «Όταν τα ψάρια βγήκαν στη στεριά» συνέπεσε με το χουντικό πραξικόπημα της 21ης Απριλίου. Αυτό πρόσφερε στην ταινία μία επιπλέον αλληγορική πολιτική χρειά για τα δεινά της Ελλάδος κατά την επταετία. Η ταινία επίσης πρόσφερε και μια διπλή αυτοεξορία για τον Κακογιάννη. Από τη μία δεν μπορούσε να επιστρέψει στην Ελλάδα, αλλά και από την άλλη η εμπορική αποτυχία της ταινίας ήταν τέτοια που τον ανάγκασε να πάρει μια απόσταση από το σινεμά και σε αυτό το μεσοδιάστημα να δώσει μια σειρά από σκηνοθεσίες για θεατρικά έργα και όπερες σε σκηνές της Ευρώπης και της Αμερικής μέχρι το 1971, όπου ξαναγύρισε με τη δεύτερη διασκευή του Πάνω στον Ευρυπίδη, με τις Τροάδες και πάλι με τη μουσική του Μίκη Θοδωράκη. Thank you. Το σινεμά υπήρξε ένα μικρό μονοκεφάλαιο στη ζωή του Μίκη Θοδωράκη, παρόλα αυτά έγραψε μουσική για αρκετές ταινίες, πάνω 25 από το 1953 μέχρι και το 1980. Και βάλε. Από μία διάλεξη του με τίτλο «Η μουσική του Μίκη Θοδωράκη», ο Νίκος Κούντουρος είχε πει «Η μουσική του Μίκη Θοδωράκη για τον κινηματογράφο». Να πω δύο πράγματα για να μην πω ότι δεν θα πω τίποτα για το θέμα κινηματογράφος, που θεωρώ ότι μικραίνει τη σχέση με το Θοδωράκη. Δεν έχει σημασία να πω 5 νοησίες από το δικό μου το μυαλό. Σημασία έχει να πω ότι ο Θοδωράκης, όταν αποφάσιζε κατά καιρούς να παίξει με τον κινηματογράφο, ήξερε ότι θα λειτουργούσε μία δουλειά μειωτική, γιατί ο συνθέτης του κινηματογράφου είναι ένα πρόσωπο τριτεύων, ούτε καν δεύτερο. Αναγκάζεται να γράψει μουσική για 12 ή για 14 δευτερόλεπτα ή για 3,5 δευτερόλεπτα. Αν είναι δυνατόν να πειθαρχήσει ο συνθέτης μέσα σε αυτά τα χρονικά όρια, δεν είναι. Παρ' όλα αυτά, ο Θοδωράκης κατάφερε να δεσπόζει όπου έβαλε τις νότες του σε οποιαδήποτε ταινία, και δεν αναφέρομαι για το Ζορμπά που είναι μια μυθική περιπέτεια. Όπου κι αν ανακατεύτηκε ο Μίκης Θοδωράκης, κατάφερε να ξεπεράσει την επιβολή, την πειθό της εικόνας και να μείνει αυτός κυρίαρχος, ο ήχος του. Από μία μεριά αυτό θεωρείται λάθος, από την άλλη βέβαια βλέπει κανένας ότι ο Θοδωράκης δεν μπορεί να μπει σε ένα καλούπι εύκολα, δεν μπορεί να πειθαρχήσει στα 3 δευτερόλεπτα και στα 12 και στα 8. Τα είπε όλα ο Νίκος Κούνδουρος για τη μουσική του Μίκη Θοδωράκη στον κινηματογράφο. Και τι να πούμε εμείς για τον Μίκη Θοδωράκη. Είμαστε πολύ μικροί και πολύ φτωχοί. Θα πω μόνο έναν στίχο που διάβασα ότι αγαπούσε πολύ ο Μίκης Θοδωράκης. «Γιατί ήμουν μόνος και θα είμαι πάντα μόνος». Ήταν ένας προφητικός στίχος του αδερφού του Γιάννη Θοδωράκη. Το μόνο που μπορούμε να πούμε για σένα, Μίκη Θοδωράκη, αθάνατος. Αλλάζουμε ήχους και πάμε στο 1965 Τρελός Πιερό, η πιο Γκοντάρ ταινία του Ζαν-Λί Γκοντάρ. Ζαν-Πολ Μπελμοντό, Άννα Καρίνα, Γκρατσιέλα Γκαλβάνη, Σάμιουελ Φούλερ και μουσική Αντουάν Ντουαμέλ. Αποχαιρετώντας και τον Ζαν Πολ Μπελμοντό που πέθανε δύο μέρες πριν στις 6 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 88 ετών. Αποχαιρετώντας την ιστορία του γαλλικού σινεμά, έτσι όπως αυτή γράφτηκε με ένα τσιγάρο μόνιμα κολλημένο στο στόμα, με κομμένη την ανάσα, μια απώλεια που σημαίνει ένα τέλος εποχής, όπου η Γαλλία ως χώρα δεν θα συναντήσει πολλά όμοια στο μέλλον. Επαγγελματίας, εραστής, εφημέριος, μπάτσος, χαφιές, άγγελος. Σε όποιον ρόλο και αν γλιστρούσε ο Ζαν Πολ Μπελμοντό, έκοβε την ανάσα, γιατί πάνω απ' όλα ήταν ο πιο ωραίος τρελός. Ένα ωραίο σχόλιο από το flix.gr. Ο τρελός Πιερό, μια ταινία όπου όλοι της οι διάλογοι απαρτίζονται από αποφθέγματα που θα μπορούσες να χρησιμοποιήσεις ίσως σε κάθε φάση της ζωής σου. Η πιο Γκοντάρ ταινία, όπως είπαμε και πριν. Που αναπνέει και εκπνέει εδώ και παραπάνω από μισό αιώνα όλη τη φιλοσοφία του σινεμά.
Jamais je ne te dis que je t'aimerai toujours, oh mon amour. Jamais tu ne m'as promis de m'adorer toute la vie. Jamais nous n'avons échangé de tels serments, mais connaissant, te connaissant. Jamais nous n'aurions cru être jamais pris par l'amour, nous qui étions si inconstants. Pourtant, tout doucement, sans qu'entre nous rien ne soit dit, petit à petit, des sentiments se sont glissés entre nos corps qui se plaisaient à se mêler. Et puis des mots d'amour sont venus sur nos lèvres nues, petit à petit. Des tas de mots d'amour se sont mêlés tout doucement à nos baisers. Combien de mots d'amour? Jamais je n'aurais cru que tu me plairais toujours, oh mon amour. Jamais nous n'aurions pensé pouvoir vivre ensemble sans nous lasser. Nous réveiller tous les matins aussi surpris de nous trouver si bien dans le même lit. Je ne désire rien de plus que ce si quotidien plaisir d'être ensemble aussi bien. Pourtant, tout doucement, sans qu'entre nous rien ne soit dit, petit à petit, nos sentiments nous ont liés bien malgré nous sans y penser à tout jamais. Des sentiments plus forts que tous les mots d'amour connus. Et inconnu, des sentiments si fous et si violents, des sentiments auxquels avant nous n'aurions jamais cru. Jamais ne dis jamais que tu m'aimeras toujours, oh mon amour. Jamais ne me promets de m'adorer toute la vie. N'échangeons surtout pas de tels serments, mais connaissant, te connaissant. Gardons le sentiment que notre amour, au jour le jour, que notre amour est un amour sans lendemain.
Άννα Καρίνα, στην πρωταγωνιστή με τον Jean-Paul Belmondo, έφυγε από τη ζωή και αυτή πριν από 2 χρόνια, συγκεκριμένα στις 14 Δεκεμβρίου του 2019. Ο Ζανλί Κοντάρ είδε για πρώτη φορά την Άννα Καρίνα μέσα σε μια μπανιέρα γεμάτη με αφρό σε μια τηλεοπτική διαφήμιση για τα σαπούνια Palmolive. Ήταν το 1958 και η 18χρονη τότε Δανέζα είχε αποκτήσει μόλις μια μικρή φήμη ως μοντέλο στο Παρίσι και ο 10 χρόνια μεγαλύτερος της Ζανλί Κοντάρ ετοίμαζε την πρώτη του ταινία με κομμένη την ανάσα. Εκεί λοιπόν συναντήθηκε η Άννα Καρίνα και ο Jean-Paul Belmondo.
Moi j'ai une toute petite ligne de chance. Moi j'ai une toute petite ligne de chance. Si peu de chance dans la main, ça me fait peur des lendemains. Ma ligne de chance, ma ligne de chance. Dis-moi chérie, qu'est-ce que t'en penses?
Ce que j'en pense, quelle importance. C'est fou ce que j'aime, ta ligne de hanche. Ta ligne de hanche,
ma ligne de chance.
J'aime la caresser de mes mains. Ta ligne de hanche,
ma ligne de chance.
C'est une fleur dans mon jardin.
Mais regarde ma petite ligne de chance. Mais regarde ma petite ligne de chance. Regarde ce tout petit destin, si petit au creux de ma main. Ma ligne de chance, ma ligne de chance. Dis-moi chérie, qu'est-ce que t'en penses?
Ce que j'en pense, quelle importance. Tais-toi et donne-moi ta main. Ta ligne de hanche,
ma ligne de chance.
C'est un oiseau dans le matin. Ta ligne de hanche,
ma ligne de chance.
L'oiseau frivole de nos destins.
Quand même une si petite ligne de chance. Quand même une si petite ligne de chance. Une si petite ligne, c'est moins que rien. À peine un petit point dans la main. Ma ligne de chance, ma ligne de chance. Dis-moi chérie, qu'est-ce que t'en penses?
Ce que j'en pense, quelle importance. Je suis fou de joie tous les matins. Ta ligne de hanche,
ma ligne de chance.
Un oiseau chante dans mes mains. Ta ligne
de hanche,
ma ligne
de chance.
C'est l'oiseau vol de nos destins.
Ζαν-Πολ Μπελμοντό και Άννα Καρίνα στο κομμάτι που ακούσαμε από την ταινία «Ο τρελός Πιερό». Η ταινία «Με κομμένη την ανάσα» ήταν εκείνη που εκτόξευσε τη φήμη του Γκοντάρ και του Ζαν-Πολ Μπελμοντό και εγκαινίασε με αριστουργηματικό τρόπο τη νέα σχολή κινηματογραφικής σκέψης που θα έμενε γνωστή ως «Nouvelle Vague», νέο κύμα. Το γαλλικό σινεμά είχε βρει την απάντησή του στον Αμερικανό James Dean και ήταν Μάρτιος του 1960. Ο Ζαν-Πολ Μπελμοντό γεννήθηκε στις 9 Απριλίου του 1933 στον Αιγή Σιρσέν, βορειοδυτικά του Παρισιού, μέσα σε καλλιτεχνική οικογένεια. Ο πατέρας του, Πολ Μπελμοντό, ήταν γλύπτης με ιταλικές ρίζες και η μητέρα του ζωγράφος. Ωστόσο, ο μικρός Μπελμοντό δεν είχε φανερώσει καμία καλλιτεχνική κλίση στα εφηβικά του χρόνια. Αντιθέτως, έδειξε από την αρχή κλίση στα αθλητικά. Δεν τα πήγαινε καλά στο σχολείο και το πάθος του σε αυτή την ηλικία ήταν το μπόξ και το ποδόσφαιρο, ενώ μάλιστα έκανε και προπονήσεις μπόξ. Αποφάσισε έτσι να γίνει πυγμάχος και στη σύντομη καριέρα του στα ρινγκ ήταν μάλιστα αίτητος. Έκανε τον ντεμπούτο του το 1949 ρίχνοντας νοκάουτ τον αντίπαλό του από τον πρώτο γύρο, αν και την επόμενη κιόλας χρονιά, συνειδητοποιώντας τις θυσίες που έπρεπε να κάνει για να γίνει επαγγελματίας, τα παράτησε. Τότε στράφηκε στην υποκριτική και έγινε δεκτός στην Εθνική Σχολή Δραματικής Τέχνης του Παρισιού και αποφυτώντας το 1956 βρήκε αμέσως δουλειά στο σινεμά. Μουσική. Με ένα τσιγάρο μόνιμα στο στόμα του, ο Jean-Paul Belmondo ξεκίνησε την καριέρα του το 1957 παίζοντας μερικά μικρορολάκια σε γαλλικές ταινίες της εποχής και βρέθηκε στην αντίπερα όχθη από τον υπερβολικά όμορφο Alain Delon, με τους κριτικούς να χαρακτηρίζουν τον Belmondo γοητευτικά άσχημο, αν και πολλές θαυμάστριές του και μη θα διαφωνούσαν με αυτό. Το αναντήρητο ταλέντο και η χαλαρή κινηματογραφική παρουσία του Jean-Paul Belmondo έτυχαν της προσοχής του Jean-Luc Godard σε μια ευτυχή συγκυρία που θα απέδιδε σύντομα αριστουργήματα. Μακριά από τις σκηνοθετικές οδηγίες των σκηνοθετών του νέου κύματος, ο Belmondo γύριζε με καταιγιστικούς ρυθμούς τη μία ταινία πίσω από την άλλη και στη φιλμογραφία του προστέθηκαν γκανγκστερικές ταινίες, μαύρες κωμωδίες, ανάλαφρες κομεντί, θρίλερ, έχοντας κάνει πλέον σαφή στροφή προς το εμπορικό σινεμά. Το 1970 ήταν συμπροταγωνιστής με τον Alain Delon στον γκανγκστερικό Μπορσαλίνο του Ζακ Ντερέ. Το 1971 βρέθηκε στην Ελλάδα μαζί με τον Ομάρ Σαρίφ για τα γυρίσματα της ταινίας «Οι διαρρήκτες» του Ανρί Βερνέιγ. Το 1972 έπαιξε στη μαύρη κωμωδία «Απίθανος, σατανικός και ωραίος» του Κλοντ Σαμπρόλ, έχοντας στο πλευρό του τη Μία Φάρο και τη Λάουρα Αντωνέλη. Από τα τέλη της δεκαετίας του 80, Jean-Paul Belmondo ήταν πια ένας σπουδαίος δραματικός και πολύπειρος ηθοποιός, ανεβαίνοντας όλο ένα και πιο συχνά στο θεατρικό σανίδι. Το 1987 κέρδισε βραβείο Σεζάρ καλύτερου ηθοποιού για την ταινία «Ο κυνηγός της περιπέτειας», έχοντας βραβευτεί λίγες φορές στη ζωή του παρά το εύρος της καριέρας του. Το 2011, ο άσχημος γόης του γαλλικού κινηματογράφου τιμήθηκε στις Κάνες με ειδικό χρυσό φοίνικα για τη συνολική προσφορά του στην 7η τέχνη, ενώ με αφορμή την εμφάνιση και την βράβευσή του είχε προβληθεί τότε και ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ, και το 2016 βραβεύτηκε και με τιμητικό χρυσό λέοντα από το Φεστιβάλ Βενετίας. Να σας προτείνουμε και το ντοκιμαντέρ Belmondo by Belmondo που θα δείξει η ΕΡΤ2 το Σάββατο στις 6 και 4 το απόγευμα στην μνήμη του Jean-Paul Belmondo. Καλό ταξίδι και στον Jean-Paul Belmondo, τον γόη του γαλλικού κινηματογράφου. Αντίο και στον οικουμενικό Μίκη Θοδωράκη που αύριο είναι το τελευταίο αντίο όλων μας. Καλό βράδυ σε όλες και όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας αυτή την ώρα.